Kayalık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsdə təqdimatçınız yenidən Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Azadlıq Radiosunun tarixdəki rolu barədədir. Tarixçi alim Nəsiman Yaqublu və Professor Nəsir Əhmədli bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Nəsir müəllim artıq studiyamızdadır. Nəsir müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Nəsiman Yaqublu isə telefonla qatılacaq və telefonla fikirlərini bildirəcək. Dinləyicilərə bildirmək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 10 17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində isə bizi canlı izləyə bilməyəcəksiniz, amma saat 9-da həmin bu verilişin də yazısına baxa bilərsiniz. Nədənsə bizdən asılı olmayan səbəblərdən texniki problemlər yaranıb YouTube-dakı yayımımızda. Mən dinləyicilərə bir daha məlumat verim. 60 il öncə, martın 5-də bütün dünyanın Azərbaycan sevdalıları iki xoş xəbər eşitdilər. Birincisi, qəddar diktator Stalin ölmüşdü və Münhendə, ikinci isə Münhendə Azərbaycan türkçəsində Azadlıq Radiosu yayıma başlamışdı. Yeri gəlmişən onu da bildirim ki, Azadlıq Radiosunun ilk adı Qurtuluş olub. Nəsir bəy, necə oldu?
Bəli.
Nə zərurət vardı bu radionun yaranmasına? Buyurun.
Bu radionun yaranmasının müəyyən qədər tarixi kökləri vardı, tarix əsası var idi. Bugün martın 5-idir.
Bəli.
Və bugün həm də əlamətlər bir gündür. Mən Churchill'in Fulton nitqini nəzərə tuturam. Yəqin ki, məlumdur. Dinləyicilərimiz də bilirlər. Deməli, 45-ci ildəki Böyük Britaniyada seçki oldu. Mühafizəkarlar partiyası uduzdu seçkini. Buna uduzan kimi Churchill baş nazirliyinə istifa verdi. Və həkimlərin məsləhətinə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdi. Orada martın 5-də, 46-cı il martın 5-də Fulton şəhərində, o deməli kollecdə, onu əvvəlcədə onu dəvət eləmişdilər oraya, Amerikanın prezidenti ilə bir yerdə. Çünki Fulton Amerika Truman'ın vətənidir. Orada doğulub böyümüşdü. Ona görə deməli orada çox tarixi bir nitq söyləyib. Və o nitqə o 1943-cü ildən hazırlaşırdı. 43-cü ildəki müharibənin gedişində dönüş başladı. Bunlar artıq müharibədən sonrakı taliyə fikirləşməyə başladılar. Böyük dövlətlərin, dünyanın müharibədən sonrakı taliyəni fikirləşməyə başladılar və bu işin əsas ağırlığı Churchill'in üstünə düşmüşdü. Və o həmin nitqində Fulton nitqində ilk dəfə olaraq soyuq müharibə ifadəsini işlətmişdi. Soyuq müharibə ifadəsini işlətmişdi və ondan sonra o deməli başladı bizim leksikamıza düşməyə, başqa mənbələrdə də yayılmağa başladı. Yəni əsası o vaxtdan qoyulub. SSR-nin dağılmasının banisi məhz Churchill-də, həmin nitqlə bir yerdə. Və düz 67 il bundan əvvəl martın 5-də
baş verən
həmin nitq SSR-nin dağılmasının başlanğıcı idi. Nəyə görə deyirəm bunu? Çünki həmin deməli nitqdən dərhal sonra 19 gün sonra 24-də BBC Rusya verilişlərə başladı. BBC düzdür, 1942-ci ildə verilişlərə başlamışdı. Sonra müharibədə ki SSR ilə Böyük Britaniya müttəfiq oldular, o verilişlər çox kəskin xarakter daşıydı, ona görə bağladılar onları. Bir də gəldilər deməli 46-cı il
yenidən
19 gün Fulton nitqindən 19 gün sonra deməli o fəaliyyətə başladı. Onun ardınca Amerikanın səsi Rusya verilişlərə başladı. Sonra 50-ci ildə Azad Avropa sosialist ölkələr üçün. Hı-hı. 53-də, nəhayət 53-cü ildə mart ayının 1-də Azadlıq Radiosu, o vaxt Qurtuluş İlisi dediyiniz kimi, Hı-hı. Azadlıq Radiosu Rus dilində verilişə başladı. Azərbaycan dilində verilişlərlə bağlı iki məlumat var. Mən uzun müddət belə bilmişəm və hər yerdə biraz martın 18-də başlayıbdı. Hı-hı. Amma son vaxtlar aldığım məlumata görə əslində bu martın 5-də başlamalıymış. Görür Stalinin o ölüm xəbərindən bağlı ləngiyir. Deyirlər ki, martın 6-sından. Yəni, belə bilmirəm, bunların hansı həqiqətdir. Amma uzun müddət mən martın 18-i bilmişəm, məsələn.
Amma məlumatlarda belə gedir ki, martın 3-də Gürcüstan bürosu bu fəaliyyəti başlayıb və martın 5-də isə Azərbaycan bürosu fəaliyyəti başlayıb və tarixçi alim artıq telefon xəttində Nəsiman Yaqublu. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nəsiman bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən həmin sualı sizə də vermək istəyirəm. Nə zərurət vardı bu radionun yaranmasına?
Yəni, bu radionun yaranmasının əsas səbəblərini Nəsir müəllim danışdı və kifayət qədər də gözəl bir məlumat verdi. 1902-ci dünya müharibəsindən sonra Sovet dövləti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və digər ölkələr arasında yaranan gərginlikdən qaynaqlandı. İkinci bir tərəfdən isə 1949-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında SSRİ-yə qarşı, Sovet dövlətinə qarşı soyuq müharibəni, yəni o Çörçülün əsasını qoydu, soyuq müharibəni gücləndirmək üçün biraz da başqa bir adda yeni bir proqram hazırladılar. Sovet dövlətinə qarşı psixoloji müharibə proqramı. Hı. Yəni əslində bu proqramın əsas həm də yaradıcısı general Eisenhower idi. Sonradan Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu prezidenti oldu. Onun başçılığı altında xüsusi bir qrup fəaliyyətə başladı və bu proqrama əsasən 3 istiqamətdə fəaliyyət daxil idi və bunlardan birincisi radio propagandanın, radio təbliğatın aparılması idi. Çünki o dövrdə televiziya o qədər də insanların həyatına daxil olmamışdı və o qədər də geniş yayılmamışdı. Amma radio kifayət qədər təsir edici bir vasitəyə malik idi. Və general Eisenhowerin, Amerika dövlətinin tapşırığı ilə təbiidir, başladığı psixoloji müharibə proqramı, həmin proqramın da birinci əsas hissəsi olan radio artıq fəaliyyət göstərməyə başladı və Azərbaycan redaksiyasına, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasına o dövrdə ən çox mühacirləri və xüsusən də legioner statusunda olmuş insanları dəvət edirdilər. Hı-hı. Yəni, bunun bir neçə səbəbi vardı. Yəni, tutaq ki, Əbdürrəhman bəy Fətəlibəli, Dənginski, Məcid Musazadə, İsmail Əkbər. Ona görə bu insanları və əsas da bu işlərin görülməsində Ceyhin Hacıbəylinin mən xüsusən rolunu qeyd etmək istəyirəm və digər bizim Azərbaycanlı mühacirlərin məktublaşmalarını qeyd etmək istəyirəm Amerika dövlətinin rəsmiləri ilə. Aha. Və bu dövrdə bu legionerlərin və xüsusən də mühacirlərin bura dəvət edilməsinin bir çox səbəbi vardır. Yəni, birinci əsas səbəb o idi ki, bu insanlar Avropada yaşayırdılar. Xüsusən də Almaniyada məskunlaşırdılar, Almaniyada yaşayırdılar. İkinci səbəb ondan ibarət idi ki, bu insanlar Sovet dövlətinə qarşı belə deyək ki, mübarizə aparmaq əzmində idilər və onlar Sovet ideologiyasına qarşı ciddi mübarizə aparmağa üstünlük verirdilər. Üçüncüsü isə bu insanlar həm də ideoloji cəhətdən də savadlı insanlardı. Tutaq ki, Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli Düzəngiskinin Azadlıq Radiosuna baş redaktor gətirilməsi təsadüfi bir məsələ deyildi. Fətəlibəyli Düzəngiski hərbi akademiyanı bitirmişdi və kifayət qədər də savadlı bir insan idi. Rus dilində gözəl bilirdi, Azərbaycan dilini gözəl bilirdi. Yəni, bütün bunlar şərt idi. Həm də Sovet dövlətinə qarşı çox kəskin mübarizə aparan insanlardan biri idi. O mənada demək istəyirəm ki, Qurtuluş Radiosunun, yəni sonradan Azadlıq Radiosunun fəaliyyətinə Azərbaycanlı mühacirlər, legionerlər bu mənada cəlb edilirdilər. Digər bir tərəfdən ondan ibarət idi ki, 50-ci illərdə Amerika dövləti artıq Avropada, yəni əsas da o dövrdə Münhen şəhəri mərkəz götürülmüşdü. Çünki belə Azadlıq Radiosunda birinci yerləşdiyi yer Münhen şəhəri olmuşdu. Ona görə Amerika Birləşmiş Ştatları bu 50-ci illərdə fəaliyyəti daha da gücləndirdi SSRİ dövlətinə qarşı. Və belə olan təqdirdə Sovet dövlətinə qarşı Kommunizm ilə Mücahidlər Komitəsi Amerika Komitəsini yaratdı. Kommunizmə qarşı mübarizə aparan Amerika Komitəsini yaratdı. Hı-hı. Və bir qədər keçəndən sonra 1952-ci ilin iyun ayında yenə də həmin Münhen şəhərində elə Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi binanın yaxınlığında SSRİ-ni öyrənmə institutu təşkil etdi. Yəni, bu çox güclü bir institut oldu. Bu institutun demək olar ki, bütün fəaliyyətində bugün artıq Amerika Birleşmiş Ştatlarında ayrıca bir arxivdə araşdırmaq mümkündür. SSRİ-ni öyrənmə institutu Demokratik Azadlıq Radiosu ilə birgə fəaliyyət göstərirdi. Bu elmi bir institut idi. Məsələn, Fətəli Bəyli Düzənginski tez-tez orada gəlib çıxış edərdi. Yəni Azadlıq Radiosu ilə SSRİ-ni öyrənmə institutunun fəaliyyətini mən eyniləşdirirəm. Biri elmi cəhətdən Sovet dövlətini öyrənirdi, materiallar hazırlayırdı. Digəri isə, yəni Azadlıq Radiosu isə həmin o elmi cəhətdən əldə edilən informasiyaları, məlumatları Azadlıq Radiosunda efir vasitəsilə insanlara çatdırırdılar. Yəni bu mənada Azadlıq Radiosu maraqlı bir radio, maraqlı bir tarixi olan radiodur və Sovet rejiminə qarşı, komünist rejiminə qarşı mübarizədə çox önəmli rol oynayır.
Nəsiman bəy, bəzi fikirlər var ki, Azadlıq Radiosu yaranarkən ancaq Sovet İttifaqının dağılmasına yönəlik təbliğat maşını rolunu oynamaq üçün yaradılmışdı, amma Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra da və bu gün də Azadlıq Radiosu fəaliyyətini davam etdirir. Azadlıq Radiosunun məqsədləri barəsində istərdim danışasınız. Məqsədləri nə idi və məqsədlərinə çata bilirmi Azadlıq Radiosu fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə?
Yəni əslində Azadlıq Radiosu o məqsədlə yaradılmışdı. Sovet dövlətinə qarşı ideoloji mübarizə aparmaq, psixoloji müharibə aparmaq. Yəni bunun məndə proqramı var. Azadlıq Radiosunun ilk yaranma proqramı var və mən o proqramdan belə oxumuşam ki, bu radio onun üçün yaradılmış. Amma təbiidir ki, Azadlıq Radiosu yəni bu proqram çərçivəsində öz işini məhdudlaşdırmadı. Bir qədər keçdikdən sonra Azadlıq Radiosu öz fəaliyyətini genişləndirdi. Məsələn, Şərqi Avropa ölkələrindən Sovet dövləti, Sovet qoşunları çıxdıqdan sonra artıq Azadlıq Radiosu Şərqi Avropa ölkələrində məskunlaşıb, biraz da keçmiş post-sovet məkanı olan respublikaları təsirini artırdı. Məsələn, indi Praqada yerləşməyi onun təsadüfi məsələ deyil. İkinci bir tərəfdən isə təbiidir ki, bu radio qarşısına həm də insan haqlarını, azadlığı, demokratiyanı dünyada yaymaq xəttini, məqsədini qarşısına qoymuşdur. Yəni, bu Amerika dövlətinin həm də əsas məqsədlərindən biridir. Ki, Amerika Azadlıq Radiosu bunu həyata keçirdir. Yəni, bugün artıq bu rejimə qarşı mübarizə ilə yanaşı hansı ölkələrdə varsa, eyni zamanda azadlıq, demokratiya, vətəndaş cəmiyyətinin qurulması və s. kimi dəyərlər uğrunda Azadlıq Radiosu mübarizə aparır. Yəni bu əbədi bir mübarizədir, mən belə düşünürəm.
Kamran, mən buna balaca bir əlavə eləyim.
Nəsiman bəy, təşəkkür edirəm və bilirəm ki, vaxtınız azdır. Təşəkkür edirik qatıldığınız üçün. Nəsir bəy, buyurun.
Əlavə eləyim, mən burada deməli sənəd var. 1989-cu ilin martında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq Yayım Şurasının hesabat yığıncağı olubdur. Və orada deməli Azad Avropa, Azadlıq, Amerikan Səsi Radiolarının maliyyə məsələsi, bütçə məsələsi araşdırılıb və orada həmin şuranın Beynəlxalq Yayım Şurasının sədri cənab Malcolm Forbes çıxışında olduğu kimi deyirəm ki, Azərbaycanca tərcümə olmuş formada Azad Avropa və Azadlıq Radioları SSRİ-də və Şərqi Avropada daxili vəziyyəti dinç yolla dəyişdirilməsinə yönəlmiş hökumət proqramı əsasında yaradılmış və fəaliyyət göstərir. Bunu deməli ilk dəfə bunlar 1989-cu ildə etiraf elədilər. Nəyə görə? Artıq SSRİ-nin axırı çatmışdı. Ona görə bunlar etiraf elədilər ki, biz məhz bu yolu tutmuşuq. O ki, qaldı ya Azadlıq Radiosunun Azərbaycanla bağlı məsələlərinə çox böyük rol oynayıbdır Azadlıq Radiosu, düzdür. Sovet dövründə mən özüm şahidəm ki, Azadlıq Radiosuna qulaq asmaq olmurdu. Onu vururdular. Yəni, həmin yayılan...
İndi də yayımlarımızda bəzi əngəllər var.
Olur, bəzən olur, amma onda lap pis idi. Onda lap, tamam qulaq asmaq olmurdu, səs, küy, deməli, boş dalga buraxırdılar həmin radio dalğalarına. O da çox baha başa gəlirdi. Təsəvvürün ki, ayrıca bir radio stansiya işləyirdi burada. Verilir stadi yaymırdı, ancaq hava buraxırdı oraya. Ona görə, deməli, mən uzun müddət çalışmışam ona qulaq asmağa. Nə isə, bəzən qulaq asmağa olur. Amma onun görə bəzi xüsusi radio cihazlar hazırlayırdılar. Ki, o şeyin qarşısını almaq üçün. Bundan başqa, Azadlıq Radiosu Sovet dövründə bizim o tanımadığımız adamlar haqqında geniş məlumat verirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında, Almaz Yıldırım haqqında, Gültəkin adında şair olub, onun haqqında. Mən ilk dəfə Azadlıq Radiosunda eşitmişəm ki, Gültəkin adında bizim xaricdə yaşayan şairimiz olur.
Represiya olunmuş şairlər
haqqında. Bəli, represiya olunmuş
insanlarımız haqqında.
Yəni bizim xalqımızın tanımadığı,
məlumatsız həyatı yaşayan insanlarımız haqqında.
Bəli, bizim xalqımızın tanımadığı, deməli əlində məlumat olmadığı adamlar haqqında məlumat verirdi. Bu bir. İkinci tərəfdən Azadlıq Radiosu Sovet dövründə bizim türkçülüyümüzü vurğuluyurdu. Ki, bilirsiniz də o Sovet dövründə bizim adımızı dəyişdilər, qoydular Azərbaycanlı.
Bu da çox bir neçə dəfə dəyişdikdən sonra.
Bir neçə dəfə dəyişdi və bu da elə belə deyildi. Bu da 19-cu əsrdə Rus mətbuatı bizə tatarlar deyir. Bəli. Tatar nə deməkdir? Tat gəlmə deməkdir. Ər kişi deməkdir, adam deməkdir. Tatar demək o deməkdir biz bura sonra gəlmişik. Eləcə də bizim Azərbaycanlı adlandırılmağımız məhz onunla bağlı ki, güya biz buraya sonradan gəlmişik. Fikir verin. Amerika sonra gedilib Amerikalı. Avstraliyaya sonra gediblər Avstraliyalı və bir Azərbaycanlı. Deməli belə çıxır ki, Azərbaycan olub burada əvvəl. Amma biz olmamışıq. Bax baxanda bunlara reaksiya verən olmayıbdı. Bax Azadlıq radiosu bütün bunları bizə başa salırdı.
Aha.
Düz nə qədər çətin eşidilsə də, pis eşidilsə də hər halda müəyyən şeyləri
əvəzləyə bilərdim. Amma sevənlər var idi, tapıb onu qulaq asanlar var idi.
Mən özüm şəxsən həvəskar idim, qulaq asırdım. Düz əsəbləşirdim biraz o səsküyə. Həm də mənim ixtisasımla bağlıdır. Ona görə mən izləməyə çalışırdım onu həmişə.
Tarixdəki rolu barəsində danışaq. Azadlıq radiosunun elə Azərbaycan tarixində rolu, dünya tarixində yayımlandığı ölkələrdəki rolu barəsində danışmaq istəyirəm.
Belə də Azadlıq radiosu yarananda, ümumiyyətlə o radiolar yarananda, mən bayaq dedim, dalbadal bir neçə radio fəaliyyətə başladı. Bunların arasında konkret vəzifə bölgüsü aparılmışdı. Azad Avropa sosialist ölkələri üçün. İlk dəfə Çexoslovakiyaya verişlərin başlayıbdı. Azadlıq radiosu bilavasitə SSR xalqları üçün. SSR xalqlarının bütün dillərində, yəni müttəfiq respublikaların hamısının dilində verilişlər aparırdı. Rusca, Gürcücə və s. və ilə onlardan ilkilər biri də Azərbaycan dilində olan verilişlər idi. Bax, bunlar hamısı...
Sonradan bu iki radio birləşdi.
Təbii, hə, ikisi bir yerdə. Amma baxmayaraq ki, o ki, qaldı bayaq siz dedi, Sovet dövründən sonra, deməli, bunun əsas məqsədi Sovet İttifaqını içərdən dağıtmaq idisə, bəs bu sonra dəyişdi onun funksiyasını müəyyən qədər, istiqamətini dəyişdi müəyyən qədər. İndi artıq başqa bir qədər, siz burada işləyirsiniz, yəqin bilərsiniz ki, nədir o istiqamət?
İnsan haqları, demokratiya.
İnsan haqları, demokratiya, Azərbaycanın inkişafı və s. və ilə xıra.
Cəmiyyətdəki rolunu necə qiymətləndirir?
Cəmiyyətdəki rolu odur ki, daxili kütləvi informasiya vasitələrindən istənilən informasiyanı ala bilməyən, deməli, auditoriya, ayrı-ayrı şəxslər, istər-istəməz həmişə yad radiolara meyl eləyir. Bu, lap tarixən belə olub həmişə ki, tutaq ki, daxili mətbuat, daxili radio, televiziya, ölkədə baş verən bütün hadisələri olduğu kimi açıq desə, mən inandırım, siz bir aydan sonra bütün xarici radiolar bağlanır. Onları yaşadan bir deməli, səbəb deməz budur ki, biz daxili informasiyanı daxili mətbuatdan ala bilmirik.
Dinləyicilərimiz yazırlar, dinləyicilərin fikri, vaxt ayrıqlarında fikirlərinə Azadlıq mənim radiomda. Özümü, kollektivi və bütün Azadlıq sevənləri təbrik edirəm. Azadlıq sizsiz bir günümüz olmasın. Antidiktator radiomuz Azad Fanat Sevda yazırdı bu fikirləri. Hər dəfə Azadlıq radiosunun ad günü gələndə bizim hər birimiz elə bil öz ad günümüzü qeyd edirik. Ölkə ərazisində elə bir radio kanalı yoxdur ki, xalqa bu qədər yaxın olsun. Hər bir insanın dilində ən şirin kəlmə olan azadlıq sözünü özünə haqlı olaraq ad seçmiş bu kanal onun dinləyiciləri üçün qaranlıq gecənin səmasında parlayan dan ulduzudur. Bayramımız mübarək, azadlıq, Xaltan, Qubanın Xaltan kəndinə Nadir Cəllov imzalı dinləyicimiz.
Təşəkkür edirik Nadir bəyə. Fikirlərimiz üstə çıxır.
Hörmətli Azadlıq Radiosunun əməkdaşları, sizə azadlığın 60 illik münasibəti ilə təbrik edir və hər birinizə can sağlığı işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. Mirzə Xəzərin 1990-cı il 20 yanvarda söylədiyi Xəlil Rıza Ulutürkün davam edir 37 şeirini dinləmək istərdik. Gədəbəyli imzalı dinləyicimiz yazır. Əgər imkan olsa bu verilişin sonuna yaxın biz çalışacağıq ki, o şeir səsləndirilsin. Əgər olmasa, o şeir tez-tez Azadlıq Radiosunun efirində səslənir. Dinləməkdə davam edin, eşidəcəksiniz. Səmimi olduğuma yəqin ki, hər kəs inanar. Azərbaycan xalqı ikinci dəfə öz azadlığına qovuşduğuna görə həm də azadlığa borcludur. Bu radio kanalı öz adını xalqımızın mübarizə tarixinə qızıl hərflərlə yazmış və bu gün də Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırılmasında onun rolu əvəzsizdir. KKB-nin törtöküntüsündən əmələ gələn Əliyevlə rejiminə qarşı apardığım mübarizədə azadlıq hər zaman şəxsən mənə qüvvət verir, ruh verir. Araz Səməd Şəkidən yazırdı bu fikirləri. Salamlayıram azadlıq heyətini, təbrik edirəm 60 illik münasibəti ilə 600 illiyi qeyd edilsin. Moskvada qulaq asıram, amma görə bilmirəm. Nədən ola bilər? Çünki neçə gündür bizim YouTube-dakı yayımızda problemlər yaranıb, ona görə görə bilmirsiniz və yeri gəlmişkən. Siz bizi izləməkdə davam edin. Yaxın vaxtlarda Azadlıq Radiosu TV. Artıq yayıma başlayıb, Hortbörddə əgər izləmək istəsəniz, tapıb baxa bilərsiniz. Axtarış verməyiniz yetərlidir ki, tapa biləsiniz və gələn qarşımızda duran məqsədlərdən biri də onu inkişaf etdirməkdir. Sovetin vaxtı bizim kəndçimiz, səhv etmirəmsə, sizin redaksiyada işləyirdi. Bunu fəxr ilə deyirdik. Bizim üçün Azadlıq Radiosu Amerikanın səsi və s. əl çatmaz idi, bir xəyal idi. İndi Azadlıq Radiosu bizim SMS-ləri oxuyur, reaksiya verir. Xəyal da real ola bilərmiş sadəcə. Allaha dua. Edric yazır dinleyicimiz, imzasız dinleyici yazmıştı bunu.
Nereden yazır onu? Yeri siz kimdir onu?
Bilmedi. Yazmamıştı. Hiç öz adını da koymamıştım. Salam Azadlıq, benim 66 yaşım var. Düz 30 ildir ki, mən Azadlıq radiosuna qulaq asıram. O vaxt Mirzə Xəzər bu verilişi aparırdı. Mən sizleri bu 60 illik yaşınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm və sizlere can sağlığı arzu edirəm. Bu zovnadan Baba Pirani yazır bunu. Salam Azadlıq radiosunun 60 illik münasibətiylə onun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onu da istərdim ki, Azadlıq televiziyası yaransın. Mən bir daha məlumat verim ki, Azadlıq TV artıq yaranıb. Sadəcə axtarış verin. Hortbert peki nə yönlənmişsinizsə, pekinizi ora yönləndirmişsinizsə, axtarış verin, görə biləcəksiniz və yaxın zamanlarda biz bunu inkişaf etdirmək haqqında da düşünürük. Və bir daha gələn təbrik mesajlarına görə dinləyicilərə təşəkkürümü bildirəm və xoş sözlərinə görə də eyni zamanda Azadlıq radiosunun kollektivi adından təşəkkürümü bildirəm. Nəsir bəy,
bəli.
Bizi sevirlər. Azadlıq radiosunu sevirlər, amma sevməyənlər də olub.
Təbii.
Kimlər olub? Nəyə görə? Nə məqsədlər? Nədir məqsəd?
El arasında bir fayda var, deyir, yağırını basmaq. Vatın belində yara olur, ama yağır deyirlər. Kimin ki yağırını basır, həqiqətə əl vermir ona, məhz onların xoşuna gəlmir.
Amma Azadlıq radiosunun məqsədlərində yoxdur yağırını basmaq.
Yo,
Azadlıq radiosunun məqsədlərində həqiqəti göstərmək.
Azadlıq radiosu yağır basmır. Ona elə gəlir ki, on yağır basılır. O dinləyici, tutaq ki, o, əgər ona əməli salih deyilsə, tutaq ki, başqa korrupsiya ilə məşğuldursa, başqa pisliklərlə məşğuldursa, istər-istəməz orada deyilən həqiqət onun yağırını basır. Radiosu basmır. Aydındır mı fikrim?
Aydındır. Yeri gelmişken, dəfələrlə olub ki, Azadlıq radiosuna baskılar, yeri gelmişken, onun əməkdaşlarına olan bəli, baskılar, hücumlar. Eyni zamanda siz jurnalistika fakültəsində müəllimsiniz. Belə fəaliyyətlərə, belə addımlara fikriniz, münasibətiniz necədir?
Mənim fikrim bir mənalıdır. Yəni, söz azadlığı var, ifadə azadlığı var. Gərək bunu biz qoruyaq. Çünki biz bunu qorumasaq, bu gənc dövlətimiz bizim o istənilən səviyyəyə qalxa bilməyəcək. Müəyyən deməli instansiyalar bizi qəbul eləməyəcək, müəyyən ölkələr bizi qəbul eləməyəcək. Birinci azadlıq söz azadlığından başlamalıdır. Vicdan azadlığıdır, söz azadlığıdır. Bunlar olmasa nə demokratiya olacaq, nə başqa heç bir yaxşı şey görməyəcəyik.
Nəsir bəy, deyirsiniz ki, neçə illərdir Azadlıq radiosunun həm də dinləyicisiniz.
Bəli.
Kiminsə maraqlarına xidmət etdiyini görmüsünüzmü Azadlıq radiosunun? Eşitmisinizmi?
Yox, müşahidə eləməmişəm. Yəni çünki nədir orada xəbərdir, xəbəri kimə xidmət eləmək yoxdur. Əgər xəbər düz deyilirsə, bu hamıya xidmət eləyir. Yalan deyilirsə, müəyyən qrupa. Mən, ola bilər, haradasa müəyyən fakt yanlışlıq ola bilər, haradasa müəyyən tutaq çaşmalar ola bilər, amma birbaşa tutaq ki, Azadlıq radiosunun kiminsə mənafiyinə xidmət etməsini mən heç cür anlaya bilmirəm.
Aydındır, təşəkkür edirik. Nəsir bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün Azadlıq radiosunun dinləyicisi olaraqdır. Mən eyni zamanda da sizi təbrik edirəm və bütün kollektivimizi təbrik edirəm.
Bütün dinləyicilərimizi təbrik edirəm.
Eyni zamanda burada Bakıda fəaliyyət göstərən büromuzla yanaşı, Praqada fəaliyyət göstərən əməkdaşlarımızı da oradakı büromuzda təbrik edirik və dinləyicimizin istəyi ilə davam edir 37 qısa bir fraqment dinləyə bilərsiniz.
Həlimsa davam edir. Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, varağın da yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirərkən qan qırmızı giyənləri. Yox, onda bilmərik biz xeyir cildi giyən şəri, yüz milləri qanunsuz və məhkəməsiz gülləbaran edənləri. Qorxa-qorxa yarım addım ata-ata, ayaq üstə yata-yata, qurşağacan qar içinə bata-bata sürgünlərə gedənləri. Ac, yuxusuz, nalan, üryan, min-min qoca, min-min cavan, iş üstündə bir sümüşdü bir də dəri. Yox, onu da bilmərik biz. Ac, canavar iştahıyla yurdu söküb tökənləri, bir dəstəni qana çəkən dəstəbaşı təkələri, rəhbər xadim sayılırdı baş kəsənlər, göz oyanlar. Hak bağıran boğazlara kurşun töktü Markaryanlar, Grigoryanlar. Yanda durdu Topuritsi, Asta cellat, usta cellat. Adı doğma, ürəyi yad, cin cəfərin əlləriyle viran qaldı xanimanlar. 74 min dustaq getdi, qayıtmadı yüzdə biri. Çoxu güllə işığında öz əli ilə qazdı qəbri. Ən rəzili bu deyil, yox.